Et preteriens videt hominem secum ad nativitate, et interrogaverunt eum discipuli sui, Ravi, quis peccavit, hic aut parentis ejus, ut secus naceretur? Respondet Jesus, neque hic peccavit, neque parentis ejus, sed ut manifestetur opera Dei in illo. Me oportet operare opera ejus, qui misit me donec dies est, venit nox quando nemo potest operari, quam diu in modo sum lux sum mundi. Ecum dixisit, expuit in terram, et fecit lutum exputo, et linuit lutum super oculus ejus. Et dixit ei, vade, lava in natatoria siloe, quod interpretator missus. Abiit ergo et lavit, et venit videns. Itaque, visini et qui videbant eum prius, quia mendicus erat, dicebant, non hic est qui sedebat et mendicabat? Alii dicebant, quia hic est? Alii autem nequaquam, sed similis est ejus. Ile dicebat, quia ego sum? Dicebant ergo ei, quom modo aperti sunt oculi tibi? Respondit ile, homo qui dicitur Jesus lutum fecit et unxit oculus meus, et dixit mii, vade ad natatoriam siloe, et lava, et abii, et lavi, et vidi. Dixerunt ei, ubi est ile? Ait, nescio. Adducunt eum ad fariseus, qui secus fuerat. Erat autem sabbatum, quando lutum fecit Jesus et aperuit oculus ejus. Iterum ergo interrogabant eum farisei quomodo vidiset, ile autem dixit eis, lutum posuit mii super oculus et lavi et video. Dicebant ergo ex fariseis, quidam, non est hic homo ad Deo, quia sabbatum non custodit? Alii dicebant, quomodo potest homo peccator rex signa facere? Et scisma erat in eis. Dicunt ergo seco iterum, tu qui disiste eo qui aperuit oculus tuos? Ile autem dixit, quia profeta est? Non crediderunt ergo Judei de illo, quia secus fuiset et vidiset donec vocaverunt parentes ejus qui viderat, et interrogaverunt eos dicentis, hic est filius vester, quem vos dicitis quia secus natus est, quomodo ergo nunc videt? Responderunt eis parentes ejus et dixerunt, simus quia hic est filius noster, et quia secus natus est, quomodo autem nunc videat nisimus, aut quis ejus aperuit oculus nos nisimus, ipsum interrogate, etatem abit, ipsi deseloquatur. Ec dixerunt parentes ejus quia timebant Judeos, iam enim conspiraverant Judei, ut sicis eum confiteretur Christum, extra synagogam fierit. Propteria parentes ejus dixerunt quia, etatem abit, ipsum interrogate. Vocaverunt ergo rursum hominem qui fuerat secus, et dixerunt ei, da gloriam Deo, nosimus quia hic homo peccator est. Dixit ergo ili, si peccator est nescio, unum sio, quia secus cum esem, modo video. Dixerunt ergo ili, quid fecit tibi, quomodo aperuit tibi oculus? Respondit eis, dixi vobis iam, et audistis, quid iterum vultis audiri? Num quidet vos vultis discipuli ejus fieri? Maledixerunt ei, et dixerunt, tu discipulus ilius es, nos autem mossi discipuli sumus, nos simus quia mossi locutus est Deus, unc autem nescimus unde sit. Respondit ile homo et dixit eis, in hocine mirabile est quia vos nescitis unde sit, et aperuit meus oculos. Simus autem quia peccatoris Deus non audit, sed sicis Dei cultor est et voluntatem ejus facit, unc ex audit. A seculo non est auditum quia aperuit quis oculus sessi nati. Nisi esitica Deo non poterat facere quiquam. Responderunt et dixerunt ei, in peccatis natus est totus, et tu dosis nos, et ejecerunt eum foras. Audivit Jesus quia ejecerunt eum foras, et cum invenisset eum dixit ei, tu credis in filium Dei? Respondit ile et dixit, quis est Domine, ut credam in eum. Et dixit ei Jesus, et vidisti eum, et qui locitor tecum ipse est? Et ile ait, credo Domine, et procedens adoravit eum. Dixit ei Jesus, in judicium ego inunc mundum veni, ut qui non vident videant, et qui vident sessi fiant. Et audierunt ex fariseis qui cum ipso erant, et dixerunt ei, num quidet nos sessi sumus? Dixit eis Jesus, si sessi esitis non aberitis peccatum, nunc verro dicitis quia videmus, peccatum vestrum manit.